Agur, bertsozale, hemen gara beste astebetean, Pollo Irratzaioan Bilbo Hiria Irratiaren estudioetan, eta largo eta 16.0 dialean entzungai gaitu zuen honetan. Gorkoan ere beste astebetean bildu gara, mikrofonen aurrean esatari, Xabier Leusurika, Apolo, ondetorri.
Bai, alan ekarri zuek ere bai.
Eta soinu teknikari danetan, gaurkoan be honetara hurbildu da Otsandiotik eta Asto gainean tropelkata norreta, Josu Zabala lagunak, aizu Josu! Ira ba lagunok gure gaurko saio honetan aurrekoetan lez bertsoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Bertso potosikotiko depresibontzako konponbidea dakargu, zelan ez? Pilula posgarriak eta bertsoa. Bertsoaren magia horren baitan izango gara kantu doinu eta musika tartean. Gure gaurko saioan Nafarroako bertsolari txapelketa eta Arabako bertsolari txapelketa izango ditugu izpide. Zelan ez, agenda proposamena ere izango dugu eta tarterako notiziaren bat ere izango duzue. Beste barik, eta ondo etorri gure Pollo Irratzaiora. Eta azteko eta bat, tralala tralara, Nafarroko bertsolari txapelketa dugu izpide. Zapatuan eta domekan izan ziren finalurrekoetako saioak ekarri ditugu onera, gure Pollo Irratzaio honetara, eta zelan ez, ale preziatuenak zeuen buru belarrien gozagarri izango dira. Aurreneko eta bat eta Berriozarrera joko dugu. Larun batean jokatuz baitzen bertan lehenengo finalaurrekoa. Eta han Julio Soto izan zen garaie, sorpresarik eta ez genuen hartu.
Uste dut, kinilarekin asmatu genuela, Julio Soto ipini genuen horre buru, eta asmatu genuen, bai.
Esan bezala bada, Julio Soto aurreneko geratu zen, 347.5 bilduta, Eneko Fernandez bigarren, 384 bilduta, eta Jon Barberena izan zen, 300.10 Laugarren, bosgarren da zeigarren, urren ez urren...
Inigo Olaetxea, Alazne Untxalo, eta Sarai Robles.
Tira ba, martxoaren 7an larunbatarekin... Ekin zitzaion horreri final aurreko eri, hiru final aurreko izango dira, lehenengo eta bigarrena jokatu ditugu, Berriozarren izandako horretan bada, esan bezala Julio Soto garaie. 185 bertsozaleren aurrean kantatu zuten Berriozargo entzunaretoan.
Bai, eta gero esan Fernando Ambustegi izan zela gai jartzaile, eta oroar, ba, saio, aski interesgarria zen, eta bakoitzak bere mailari erantzunez, ba, ale politak entzuteko aukera eskaini zuten bertsolariek, eta publikoak ba, gozatu egin zuen, beraiekin batera. Beraz, gu ere, goazen, ba, gozatzena,
bestari gabe. Bai, eta entzuleak gozatzeko parada handia izango du bada, aurreneko eta bat, 8 handiko ariketan aukeratu dugun bikoteari erreparatuta bada, Julio Soto eta Lasne Untxalo izan ziren.
Bi hauek nebarrebak izango dira, entzungai dugun saio txo honetan, kaesuka daude, uren gurasoak etengabe eztabaidatzen ari direlako. Ia ba, nondik nora jotzen duten, 8 handiko saio horretan Juliok eta Alasnek.
Anai arreba nera behar zarete. Kezkatuta zaudete, zuen gurasoak edozer gauzen gatik eztabaidan ikusten dituzuelako.
Agian itzan luzegia dira 20 urte borobila den euren eraztun hori kamustu digute. Lehen gure aurrean isiltzen ziren desegokizela uste, orain gu aurrean egonda ere moko kasegitzen dute.
Murgildu gara kolore beltz gutxiagoak behar zuten haiek izan. Umekeriez asertzen dira umetxo mokoen gisa.
Altarera jo etziren orain, bezain aserre joango. Baina urteak pilatzen dira, ta bihurtzen dira lanro. Agian elkarre respetatu eta ulertzea ondo. Ez da guk uste izaten dugun, bezain erresa izango.
Tira balagunok eta Berriozargo saio horretan, joan ziren bada, joan bestelako saio preziatu batzu, baina guk aurreri guztiari ezin heldu. Eta bestelako bat aukeratu dugu Berriozargo saiotik, guret guk helaraziko dugun akabukoa. Onena eta etxarrena estena, baina bai nolabait ere Berriozargo saio horretako isla den hori. Eta zein aukeratu bada garaile suertauzena. Julio Sotoren bakarkako lana aukeratu dugu.
Bai, telebistaren kameren helburu bihurtuko da, edo bihurtu da Julio Soto, pare bat bertso kantatzeko gaia, eta orokorrean ba, osasuna futbol taldearen presidentearen ustelkeria sari da, lantxukuna, burutu zuena gero txapeldun gertatu zena, eta inoiz Nafarroako txapelduna izan den Julitok, eta aipatu ba, bueno, ba, Mikel Laboaren doinua erabili izan zuela, eguzkia gurtzen du goian, bueno, horretan jardun izan zuela, lan txukuna, errepartu.
Telebista kameren helburu bihurtu zara.
Osasunako presidentea edo autoritatea nere eskutan eduki lau bat urteko tartea. Nere eskutan zegoen dirua jasotzea ematea. Ni ispilu bat izan zegon gizartea. Parentesi artean bizi nintzen, mesede edo kaltea. Orain atzetik itzalen pare dut telebista katea. Zeren urteak pasa dirata bukatu zaigu bakea. Zabaldu dira parentesiak eta ziegako atea. Gauza barrutik ustela, nola uste duzue asmatu daitekela kiniela. Uste alduzue zulo gabeko zela angoen sakela. Bizkaik ahoa ireki zuen ta ara joan behar zela. Atzo ordu terdiz deklaratzen epaile fiskalez gela. Ni barrura sartu ninduten ta zai daukat triste kartzela. Kalkulatzen dut pixka batean hemen egongo naizela. Konsolamendu bakarra daukat gehiago izango direla.
Tira lagunok, eta Berriozar gozaio horreri helduta bada, besterik ez daukagu kontatzeko, baina bai ordea, Julio Sotok zuzenean lortu duela finalerako zailkatzea.
Bai, eta Elizondon izango da, hilaren 28an larunbatarekin batera, eta Berriozarro saio horretatik nik uste aukera handiak dituela bigarren geratu izan zena gero bai, eh? Eneko Fernandezek 124 puntu eskuratu gai zituen. Dena den, azken final aurrea...
Bai, datorren igandean jokatuko da Burlatan, Bostarrietan eta Kulturetzean, eta han jokatuko bai. Den horrekin batera erabakiko dute epaiek edo bertzolarien jardunak erabakiko du, zeintzu bertzolari karituko diren, baina jada finkoa dugu...
Julio Soto, hori da. Eta besterik gabe, goazen Berriozardik, Berriozartik, larun bate horretatik Lesakara, igandean bildu ziren bertsolaria Lesakan errantz.
Bai, emakumeren nazioarteko eguna delako horretan, martxoaren 8an eta Lesakako harri ondoa kulturetzean. Jokatu zuten bigarren final aurrekoa. Eta sei bertsolari horien artean eta garaile, Xabier Terreros izan zen, 344 puntu bilduta. Amaikarrika bigarren, 326rekin, eta Ander Fuentes Itxurri izan zen hirugarren, 327 punturekin. Horiek hirurek ere aukera handiak dituzte zelkatzeko,
bai,
baina beti ere burratako saioaren pentsutan.
Burratako saioaren zain, gero laugarren postuen Julen Zelaieta geratu izan zen, atzetik Kotxe Plaza, eta Amaia Lizagoien azken postuan, eta zeitik ez, Julen Zelaietak eta Kotxe Plazak ere, oaindik aukeraren bat edo beste izan dezakete, baina, bueno.
Aukerak aukera, heldu beharra horreri dira. Eta 270 bertsozalek aretoa bete zuten, eta Bortziretako bertso eskolako gaztetxoen agurrarekin ekin zitzaion, saioari, guk oraintxe entzungo dugun agurra.
Bai, guazen entzutera, zen eta hasierako agur horietan Lesakako bertso eskolako aipatu duzun bezala gazteak, jardungo gaztek, jardungo dute, gero parte hartuko duten bertsolari guztiek aipatzen dituzte, amarramabi baten eskamutil, amarramabi urtekoak, talde horretan doinu harin eta alaiez aurkeztu zituzten bertsolari guztiak. Eta gero honek Lizagoienek zazpi eskalen, pentsa, Josu, zazpi eskalen doinu batez eta gero Terrek ere bai doinu polit eta ezezagune batez bota zituzten agurrak. Guzti hori entzuteko aukera izango dugu datozen minutuetan.
Beraz, hiru agurrak, ezta? Bortziretako bertso eskolakoak, Amaia Lizagoienena,
hori da.
Eta Xabier Terrerosena.
Terrerosena. Eta gero, umeak aipatu dugun bezala. Eta tartean zer, eta aipatu dugun bezala, hori ohore handia da. Zazpi eskalegoen doinuak.
Bertxotarako toki oberik ez da, oberik ez da. How are you, Ander Fuentes? Welcome to Lesaka. Hemen zu animatzen, bederatzi pirata. Mutiltan eska, Lesakan besta. Bertxotarako toki oberik ez da, oberik ez da. Martxoaren 8an zu neska bakarra, zorionak Amaia, animo ta indarra. Mutilta neska, Lesakan besta, bertxotarako toki oberik ez da, oberik ez da. Ze guapoa den Aimar, Lesaustalka falta, eta gainera badu familia Lesakan. Mutiltan eska, Lesakan besta, bertxotarako toki oberik ez da, oberik ez da. Guberatarren kontra aritzen ginen lehen, orain ere bai baina aupa gure Julen. Mutiltan eska, Lesakan besta, bertxotarako toki oberik ez da, oberik. Kotxe Plaza ekarri alduzu pardela, bardotako iazko finalan bezela. Mutiltan eska, Lesakan besta, bertxotarako toki oberik ez da, oberik ez da. Terre Xabier Terreros Gartzia menzara, gure bertxo eskolan oianan osaba. Mutiltan eska,
Lehendabiziko agurra maitea zuretako da, emakumeak bezala itzalpean egon zara, hauteskundeen beldurrez argitua behar bada, baina libre zara jada, gateko lauaizetara elkartuzta errespetatuz urruti joango gara. Dena ez da poza algara, lana bazen lana bada, urbilduan dosia leoz artajona tuterara. Zintruen igo lerin falzez, jesas esma zangotzara, herri osoak mingainean eraman zaitzan euskara.
Pitasoa pasa berilun, erreka goti ermitara, Tomaseneko bordara, biandiz handago urrun, albistur karrika lagun, plaza koskila zialdo, onin errekak ze margo, lesaka itxura ederreko, ta harri ondo Alepo, asteko irrikaz nago umeini kopiatzeko, Tokio berik ez dago.
Bueno, lagunok eta entzunga izango dugun urrengo saio horretan puntukako ariketan izan ziren bertzolariak. Sortzeiko txiki baten hasiera emanda, bertzolariek burutu behar izan zuten bertzo saioa hain zuzen ere. Eta gaia sare sozialei buruzkoa.
Bai, moda-modan dagoena, eta bertzolariak puntuari erantzunez nahiko ondo orokorrean esan behar, eta denak antzera samar gaiaren tratamentuari dagokionez, ba, ideia nahiko berdintxuak azaldu zituzten.
Beraz, eta orden honetan jardungo zuten bertzolariek ariketa honetan, Ander Fuentes Itxurri Aurren, Amai Elizagoien, Xavier Terreros, Julen Zelai eta entzungo dugu segituan, eta Kabuko kantuan, Aimar Karrika.
Hori da, goazen ba.
Gaur sare sozialetan agertzen da dena,
ta ez dugu bereizten, hori da problema. Edozein gauza jarri sarean barrena, kontu zibiltzea da egin behar dena.
Gaur sare sozialetan agertzen da dena, hortarako badute gogoak emena, batzuk maten datate Jesu Kriston pena, ez baita gertzen denon gauziko berena. Gaur sare sozialetan agertzen da dena,
agertzen da ginena, ta orain garena, errealitatea galduz, hori ez aldapena, unea bizitzea dugu oberena.
Bigarrena, protesta egiteko erabiltzen dira.
Saretik iraultzari gabiltza begira, naizta berez sareak badaukan tizdira, atera behar gara karrika erdira.
Gaur sare sozialetan agertzen da dena.
Twitter, Facebook, Instagram, mundu nabarmena. Badaukat esperantza, ala baitut sena. Gauetz idaz dezadan ere garaipena.
Gaur sare sozialetan agertzen da dena.
Batzutan ematen du horrek nahiko pena, familiarena izan edo lagunena, dena ezabatzea ez alda onena.
Bigarrena, protesta egiteko erabiltzen dira.
Modu hobeagoak badauzkagu tira, denak irten gaitezen plazariren erdira, eta egiak bota elkarri begira.
Eta lesakoko final aurreko horreri bukaere emateko, ba Nafarrako txapeldun ohi baten gaia edo bakarkako lana entzungo dugu. Julen Zelaietaren lana in zuzen ere. Gai jartzaileak holako egoera jarri zuen. Iraganeko argazkia begiratu duzu eta harro sentitu zara. Txapel garaietara joango san edo
Ez, dirudienez, eskola kontuak aipatu zituen, eskola mina, eskola sasoiko lagunak, eta guzti hori aipatzeko, ba, sei puntuko doinua erabili zuen Julen Zelaietak. Beraz, goazen entzutera.
Iraganeko argazkia begiratu duzu. Arro sentitu zara. Bibertxo nahi duzun doinu eta neurria.
Gaur nostalgiko jeiki naiz eta asetzean un desira, kajoira joan ta aspaldiko argazkiak erretira. Ikastolako garaitako bat eskutan hartuta tira, lagun guztiak agertzen gara, sentimentuak deskriban. Tarrotasuna sentitu dunik argazki horri begira, orduan lagun nituen haiek oraindik lagunak dira. Orduan lagun nituen haiek, oraindik lagunak dira. Talde gisara ez igintuzten, emanez gure tokian, ordu ezkero ere mantendu dugu giro egokia. Maiz afariak, maiz bazkariak, hartu oi dugu astia. Aizen bat maite dudan eskutan, orain dudan argazkia. Irakasleen meritua zen, zenaien erabakia. Argazki hontan ez da kabitzen, sentitzen dudan guztia. Argazki hontan ez da kabitzen, sentitzen dudan guztia.
Tiraba lagunok eta horrek izan dira bada Lesakako saioko bertzo preziatuenak. Bada honekin batera ia erabakita geratu dira finaleko kontuek, bertzolari biren izena falta dira, baina ziur jakin dakigu Xabier Terreros zelkatu dela.
Bai, eta aurretik Julio Soto ere bai, eta lehen aipatu duen bezala, Eneko Fernandezek nire ustez aukera handia dauzka, zerrezanik ez Aimar Karrikak, Iturrik berak, eta hor zalantzan hortik horrela, Julen Zelaieta eta Kotxe Plaza sartuko te dienela ez, ikusi egin behar Burlatan, datorren igandean, ilaren amabostean, jokatuko den azken finala aurreko horretan ze gertatuko.
Bai, esan bezala, bosteritan izango da, eta kulturetzean, por cierto, sarrerak bertsosarrera.eus webgunean dituzue, aitzakiarik ez. Eta bertan kantuan izango den seikotea honakoa, Aritz Zaragueta, Iruñarra.
Bai, eta hor kontuan izan, Iruñako saioan hirugarren geratu izan zela, lehendabiziko aurreko txanda horretan, eta gainontzeko guztiak ere bai, salbu Eneko Laskosek irabazi egin zuen lakuntzako berari zegokion hori, saio hori, baina beste guztiak, Luzek, hau da, Miel Mari Elosegik, Oier Lakuntzak, Oskar Estangak eta Saioa Alkaizak egindako saioetan biharren eta hirugarren postuan geratu ziren. Orduan tentuz, ibili behar zer gertatuko Burlatan. Eneko Laskozek bere saiotxoa tajutzen baldin badu, aukera handiak finalera pasatzeko. Aipatu ditugun beste izen guztiekin batera, eta hortik aurrera sorpresak. Sorpresak futbolean gertatzen dira moduko sorpresak.
Bai, Lantzean behin Atletikak irabazi eta Osasunak nahiz etordain du bigarra mailara jaitzi.
Bai, pentsa, denbora gutxian zeunako aldaketak eman daitezkeen, ez? Atletik horre postu erdi triste moduko batean egonda Espainiako Liga deitzen dene horretan, batean finala jokatuko, Espainiako Erregearen Kopa deitzen dene horren finala Barcelonarekin, eta ganera merengei, orain dela denbora gutxi, kriston ginda ipinita ginen. Bueno,
tira, finala Cardiffen jokatuko dugu, takitxo, baina gatozen bertzora, eta bertzo horretan, apusturik eta edo zein izango tedan finala, Apolo, ideiarik eta badakagu, nire ustez Oskar Estanga zailkatzeko aukera handiak ditu. Eta zailkatu ingo da, ba, eta venga.
Oskar Estangaren alde ingo duzu, nik Eneko Lasko zen alde, bai, beraz.
Bueno. Apustu erraza horrei.
Vale.
Bueno, esan bezala, Nafarroako txapelketaren bidean, azken final aurrekoaren zain gaude. Datorren astean horren berri izango duzue. Duzue lagunok entzuten ari zareten doinu hori duzue Arabako aurtengo bertzolari txapelketaren bertzintonia. Tira ba, eta gatozen final aurreko horietara, bada akabuko final aurrekoa jokatuta, erabakita geratu da finala. eta Langraizokan izandako azken final aurreko horretan garaile, zein izan etesan, uste du bertsolari familia batekoa dana?
Bai, leinu zarrekoa edo aspalditi datorren leinu bateko mea azkenetako katebegia, ziorren beita, bera, sortzez abornikanokoa, eta berak lortu zituen punturik eta gehien, 300 eta 42 alegia.
Bigarren izan zen Sabi Igoa Aramaiorra, hirugarren Paula Milburu, hau be Aramaiorra, 317ko puntu bilduta, Ikerre Pastorre laugarren, 287ko bost puntu bilduta, eta Ander Sorozabal, bosgarren eta Jago Apalosa, seigarren urren zurren. Tira, esan beharra, 60 lagunen aurrean kantatu zutela, Langraizokan, bada, jendea bada, Langraize bezalako herrian biltzekoak, azken final aurreko horretan, eta bigarren itzuleko 3. saioa izan zela, aipatu behar.
Hori da, eta azkena. Zarketan,
joan eta itzulian dutelako, saio horiek guztiak. Tira, Veronika Domingo izan zen gai jartzailea. Eta esan bezala, bada zigoren beita, garaile suertau zen.
Hori da.
Arabako Langraizokako saioan.
Gero komentatuko dugu, finala nola osatuko dan Arabako de final hori, eta nahi baldin baduzuen, goazen bertsoak entzute hori baita gure helbururik eta nagusien.
Aurreneko eta bat eta aukeratu dugun bertsoalea, 8ko txikiko ariketa da, eta Sabigoa eta Zigorren beitak ondu zutena, bigarren eta lehenen zuertau zirenak urren ezurren. Lilatoia izan zen gaia.
Bai,
martxoaren
8ko bezperetan eta aktualitate handiko gaia, Zamalabak izango dira Xabigoa eta Zigor enbeita zergaitik heldu den ama alabaren aurretik arrazoitzen etxera, umore pixka bat, askorik, egia esan eta besterik gabe, goazen entzutera, bai.
Ama alabak zarete, eta Lilatoian, emakumen aldeko karreran, zu Xabi ama nahiko aurretik iritsi zara. Zigor, alaba ordea, azkenetarikoa iritsi da. Xabi, azita, iruna bertzo, 8ko txikian.
Kamiseta morea borroka bat entruk, niretzat kirola da. Egun nahikoa arrunt, atera dizkizut gaur, bain minutu batzuk, ontan ere aitaren antza daukazuzu.
Astiro joateko, esan dit bai aitak, takazu egin behar urreri alabak, baina kasu egin balu noiz baiten be amak, Lilatoia jai bat da, ez da karrera bat.
Arrazoi duzu dena da borroka alde, baina egin nahi nuen postu baten jabe. Ikusi, ai anetxu etxo polbo zaude, urrengoan etorri juerga egin gabe.
Juerga eitea nola, Neroni debeka, horri ere jarri nahi, nioke arreta. Ato da letxe soaz, izer dizpatzeta, presaka da bilena, oker da bileta.
Beraia belauniko tani tente, alako edadeakin haunola liteke. Nik nire helburua ederto dut bete, etxean bazkaria daukate egiteke.
erantzuna eman da, okertzen du dena, zu konbentzitzen ez dut oso errez lana. Beraz, zertako segi, akabo problema, arrazoi duzu ama, zuzara onena.
Tira lagunok eta bertzolaritzak aurki eta ifrentzua duen seinale horretan, entzun dugu bada bertzoaldi polita eta entzungo duguna ere polita antzean.
Bai, polita, bakarkako gaia eman da Ander Solozabalena. Aipatu behar du gero, epaimaiaren iritxian, bertzo bakarkako saiorik eskazena izan zela, oso punto gitxi eman zizkioten. Dena den, gaia zen momentua iritsi da, familia arteko eta lagunen lagunez inguraturik eta zaude eta bi bertso kantatzeko. Erabilitako doinua Benito Lertxundiren loretxoaren variante bat izan zen, sei puntukoa, eta sarritan beste batzuen artean, sasoi batean Jon Euriak adibidez, erabiltzen zuen oso gustoko zuen doinua. Eta umoretik hartu zuen, gaizotasun nahiko larria daukala, diotxola medikoak aipatuko digu Ander Solozabalek, baina umoretik hartuko du. Ba, bueno.
Ea ba, alako kontuek eta alako kontuei kolori izpia, eta traza hori hartu beharra, eta Ander saiatu zen horretan.
Redio, zer remedio.
Momentua iritsi da, familia arteko eta lagunez inguratuta zaude. Bi bertzo nahi duzun neurri eta doinuan.
Bizitzan zehar fizio gabe, guztiak bapatean ler, behin pasatu zen ta bigarrenez, ere etorri zen joder. Neurologoaren gana joan, eta ze hor zer zen oker, naiz eta aurrera joateko, batzutan sentitu alfer. Guztia difuminatuta dau, eta orain zer, larritasun aurpegia dute, baina nik ez dakite zer. Larritasun aurpegia dute, baina nik ez dakite zer. Naiz eta lauso zegoen dena, gure horma zein zutabe, zuri eta izerdiz betea, eta dardarka goitabe. Epilepsia dudala esan, ta dena da nobedade, txakur aurpegiarekin edo, esan ta begira daude. Bi pastilla hartu egunean, bueno bale, ta zer alde, nolatan bizi behar naiz baina, zerbezarik edan gabe. Nolatan bizi behar naiz baina, zerbezarik edan gabe.
Eta honekin batera lagunok erabakita geratu dira Arabako final aurrekoan o finalean zeintzuk bertzolari kantatuko duten. Eta Manex Agirre izango da bat, Aramaioarra, Oiane Pere Azaldu Ondarra, Zapela batzuren jabe ere badena. Zigoren Beita ere, finalean izango dugu. Iñaki Pinasperrekin batera, Xabi Igoa eta Ruben Sánchez, hori zezikotean eskato bat eta bost gizonezko.
Horrela da, eta han alkartuko dira, martxoaren oita batean, larun batarekin batera, Gasteizko principal antzokian. Artzaldeko bostak inguruan, sarrerak salgai daude, bertan lekuan, edo bestela, zerean ere bai, bertzozalearen horrialde, bertzozaleen horrialdean.
Bai. Bertzozarrerak.eus webunean ere horretan be bai.
Hortxe.
Tira ba, hori ara ba. Tira lagunok eta bertzo munduak eta baditu bestelako notiziak eta aste honetan joan zaigu Pedro Orue, bertzolaria, bertzolari saiatua bintzat, 80 urterekin.
Joan da, Pedro Orue, bai, Otxandiarra, Mekoletakoa, benetako bertzolaritzan eta bestela ere bai, importanteena dena pertsona moduen oso pertsona berezia, behin Etxerritak egin zituen aipamenak, esanez, bertso batean, nire aipamenak izango dira beste 80 urtean. Ba, Pedro Orue hor, 80 urterekin joan da, baina bertzolaritzarekin saletu eta bertxotan hasi, 80 urterekin, hasi, oain dela, ezain beste urte. Eta ondo propio, ezagutu zuen, gure Josu Zabalak, ba, gizu, Josu gutxitan hartzen duela hitza hemen, baina gaur berari dagokio, bere auzokidea izan dalako.
Bueno, txikitatik tokatu zitzaidan ezagutzea, baina bertsolari lez 2008 urtera arte ez genuen zantzurik izan inor bere bertsotzaletasuna bai, baina ez bera bertsolari zena propioa eta bazuela ere. Oso bitxia izan zen historia, hasi ginen Mekoletako jaietan, ba, Igor eta Unai eta, bueno, biltzen ginela festan eta behin okurritu jakun bertso bira bat egitea eta etxe-setxe kantuan ibili, arrakasta irregular haundirekin, baina erabaki genuen handik aurrera ba, urtero saiatuko ginela egiten eta horrela egin genuen. Eta bertso bira horretan beti tokatzen zen azkena Pedro Orueren etxea zen. Orduan, holan ibili ginen pare bat urtez, bigarren urtean gogoratzen az, bera gaixorik egon zala, eta gero Ageda bere Andriak komentatu eskula, nola eskatu ziola leioa zabalik ustea bertsuak entzuteko, eta oian egon zan bertsuak entzuten. Urrengo urtean ja, sekulako ez ustea eman zigun, ba, beren etxera heldu eta Unai, Beñat eta Igor eta Eneko uste dut bazala, ez Eneko ez egoen urte hartan hasi zirala betiko moduan kantuan eta arik mikrofonoa hartu eta erantzun egin ziela. Danok harrituta geratu ginen, izan zen sekulako ezustea, benetan. Bueno, lehenak, bertsolariak beraiek, eta handik aurrera, derrigorrezkoa zan, Pedro Orueren etxea bisitatzea, eta ez bakarrik bisitatu, baizik eta bertsoa eskatzea. Ja, eta, bueno, Pedro beti ja aurreko egunetatik, bueno, urduri, eta zer erantzungo eban, eta horretan pentsatzen pasatzen zuela denbora. Aipatu behar da, bueno, bat, lehenengo, 80 urterekin bota zuela publikoa lehenengo bertsua. Bi, bertsokera ba, edukien aldetik ba, oso naturala eta takit, ezusterik gabea, bada. Baina forma aldetik bere irregulartasunak eta bere ez dakit estruktura kulertzeko modu abstrakto oso berezi horrekin, ba nik uste dut sekulako bertsolari berritzailea konsideratu dezakegula, umore sartuta, baina batez ere nik esango nukena da bera horrela egiten zuenean eta akatzes betetako, formo aldetik akatzes betetako bere bertso horiek botata, oso bertsolari sentitzen zala, eta esango nuke, bertsolaritzak eman ziola sekulako pozak gizon honi bere azkeneko urtetan. Oso, ez dakit, agur eta gore eta beti arte, Pedro.
Eta gure Josuk, Pedro Orue zenari buruz esandakoaren testigantza zuzena, hementxe daukagu audioa, iazko Mekoletan egindako bertsobiratik errekuperatu dugu. Entzun eta jarri arreta erne belarriak, Biba Pedro Orue!
Hauxe bada daukala ni bai problema, lau bersolari gaztien artien ni kompetitzia, baina pospozinago hainbeste jente jaialde honeta etortia. Horregaiti dira Mekoletan jai popularrak, eta horrean zian be segi etorten, eta eskerratan umore onagaitik, oso ondo pasatzen du sabrenagaitik, eta horrengo urtian hementxe egotegaitik.
Tira balagunok, eta gure gaurko saio oneri bukaera emateko agenda proposamena dugu. Gaurkoan bada Bizkaiaren Luze Zabalean mugatuko gara, ez dugu bestelako mugarik zeharkatuko, eta presten ditugun eta eskuragarri ditugun saio horiek guztiak gehienak bada bertso kurrika kulturalaren arira.
Asko eta asko bai, eta lehendabizikoa ostirale honetan hilak 13 Zornotzan, bertso kurrikaren arira, bertso trikipoteo antolatu dute Arratsaldeko 7tik aurrera, Zornotzako tabernetan zehar eta partaide, Zornotzako bertso eskolakoak.
Egun horretan bertan, barikoarekin batera eta Balmasedan, plaza librean, horretan ere, bertso poteo desafioa. Arratsaldeko 7:30 aurrera eta Eskamata tabernatik hasita. Bertsolariak Enkarterrietako bertso eskola eta Trapagarango bertso eskola eta Zaiako bertso eskolakoak izango dira bertso desafio horretan.
Afaria dago, ostirale honetan hilak 13, hau ere bertso korrikaren arira, eta Getxon, iluntzeko 9:00 Kasinon, bertsolariak Ekaitz Larrazabal Katxo, Imano Luria, Inazio Bidal.
Eta martxoaren 13 jarraituta eta oraingoan bertso korrikatik edo aldenduta, Basamortura Eskuzabal proiektuaren aldeko bertso afaria dugu Markina Semeinen esan bezala, gaueko 9:00 aurrera Aspesagardotegian, eta bertan bertsolari bikantuan Joseba Artza eta Xabat Gaiete Beia.
Jauzi egingo dugu, igandean Urdulizen hau ere korrika kulturalaren arira bertso saioa dago. Eguerdiko Arratsaldeko ordu batean Antxonekoan plazan, eta euria bada Elortza eskolako aterpean. Bertsolariak Maialen Arzailuz, Joanes Igeregi, Jone Uria eta Imanol Uria izango dira.
Tira ba, eta hori bada gure bertso agenda proposamena. Gogorarazi, BPK txapelketaren bidean eta badala Gazte txapelketarena. Eta tira, ez dugu demorarik izan, orduak jan egin gaitu eta, baina aurreko saioan izango duzue horren berri. Zailkatze faseak eta bidean dira, eta finalako gorarazi, ostegunarekin batera eta martzoaren bukaera aldean, izango dugula non eta kafe antzokian, betiko lez. Hoiek, gure proposamenak, ez duzu aitzakiarik eta jan bertsoa, bizi bertsoa. Irabalagunok zuen potosikosia eta depresio hori arindu dugulakoan, bada ordu betean ibili gara bertzo mundu doinuan eta arakatu nahian, eta Arabako txapelketan berri izan dugu, Nafarroako txapelketaren berri ere, helarazi dizuegu, Pedro Orue zenaren omenezko bertzoalde eta berbaldia entzun izan dugu, eta agenda proposamena ere eskura izan duzuen. Gure partetik eta besterik ez dugu, ezer eskintzeko. Eskerrik asko, entzuten eta izan zareten guzti hori, eta batez ere, soinu teknikari lanetan ibili den Onjosu Zabalari, mi esker, eta mikrofonaren aurrean, ibili den Apolo Xabier Lozurika, eskerrik asko.
Bai, ale beste bari, ez dugu denporarik eta.
Por cierto, aste honetan, Xabierren urte betetze izan da. Olako jendeak be urteak betetzen ditu. Zorionak, Apolo.
Zorionak niri, zorionak zuri, zorionak.